Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Dumnezeu. Amin. Primiți salutări sfinte din partea Bisericii Pentecostale Betleem, Bivolărie, orașul Vicov de Sus, județul Suceava, din Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21, și Dumnezeu să vă întărească în toate. Amin. Frații mei, de când am intrat în casa Domnului în seara aceasta, toți frații, toată slujirea s-a îndreptat în privința și în direcția aceasta, să trăim o viață de sfințenie. Este spre slava Domnului și este numită o slujbă duhovnicească. Amin. Acum, la sfârșit de slujbă, am o misiune mai grea, să vă îndemn să țineți trupurile dumneavoastră vii și deschise pentru ca lucrarea Domnului să fie cu adevărat o slujbă după voia lui Dumnezeu. Amin. Vreau să mă opresc la câteva gânduri din Romani, din capitolul 12, versetele citite, inclusiv și versetul 3, care spune așa: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Amin. Frații mei, îndemnurile care au fost în seara aceasta, și spunea fratele Mitică, trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru să fie păstrate întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Înseamnă că înaintea lui Dumnezeu valorează și cântărește greu trupul, sufletul și duhul. Nu este drept ceea ce unii oameni au susținut în istorie și au zis că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochii, Dumnezeu nu se uită la trupul ăsta, Dumnezeu se uită la inimă. Ce-i drept că Dumnezeu prima dată se uită la inimă, dar Dumnezeu se uită și este direct interesat ca trupul nostru, sufletul nostru și duhul nostru să poată să slujească lui Dumnezeu, o slujbă care să fie primită înaintea Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 12, cele trei versete, haideți să le luăm pe aceeași direcție. Primul verset vorbește despre slujirea cu trupul, versetul 2 despre slujirea cu duhul și versetul 3 despre slujirea cu sufletul. Și haideți în câteva cuvinte să fim atenți, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem cum trebuie să facem slujirea aceasta. Și am să le iau într-o altă ordine, începând cu versetul 2, care spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. La nivelul trupului, noi spunem că ne exprimăm prin cele cinci simțuri. Apoi, la nivelul sufletului nostru, ne exprimăm prin voința care o avem și prin rațiune și sentimente. Iar la nivelul duhului, ne exprimăm prin credință și conștiință. Sufletul este cel ce acționează. Pe de o parte are duhul, pe partea cealaltă este trupul. Dacă omul este condus de duh, se numește om duhovnicesc. Dacă este condus de trup, sau spunem noi de fire, se va numi om firesc. Așa că în direcția aceasta, fiecare acționează și fiecare trage concluziile. De aceea, frații mei, la nivelul duhului nostru, ne spune Apostolul Pavel, să slujim lui Dumnezeu prin schimbarea minții. Uitați-vă că închinarea înaintea lui Dumnezeu, cum spune Domnul Iisus samaritencii, vine vremea și acum a și venit când închinătorii adevărat se vor închina Tatălui din cer, da? În duh și în adevăr. Nu că închinarea în trup n-are valoare, ba da, dar dacă noi ne aruncăm cu fața la pământ, dacă noi facem anumite lucruri care trupul nostru să fie cumva schingiuit sau să plătească carnea aceasta, dar la nivelul minții nu-i nicio schimbare, e degeaba. Adică închinarea pleacă mai întâi de la nivelul minții. O minte schimbată, o minte transformată va ajuta, va face, va merge în direcția aceasta, va cunoaște și va deosebi voia lui Dumnezeu, care Biblia spune este bună, plăcută și desăvârșită. Slăvit să fie Domnul! Dacă mintea nu-i schimbată, omul vede voia lui Dumnezeu, vede ce face Dumnezeu, dar nu o înțelege. Și el aude că aceasta e voia lui Dumnezeu, dar nu o pricepe. De aceea și copiii care se nasc în casele noastre, noi aducem cu noi la adunare, le vestim cuvântul Evangheliei, ca la momentul când ei pot să deosebească binele de rău, să-și schimbe viața, să fie metanoia, adică mintea schimbată, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, să-L primească, să-L accepte, și asta va face ca viața lui să fie legată de Dumnezeu, să priceapă care e voia lui Dumnezeu, chiar de voia lui Dumnezeu este să trecem prin încercări, prin necazuri, prin neajunsuri. Apostolul Pavel a zis, m-am deprins să trăiesc și în sărăcie și în bogăție. Adică a înțeles, asta e voia lui Dumnezeu și dacă e voia lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu va face ce-i mai bine pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Versetul 3 spune așa, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Adică, o părere trebuie să avem, dar nu mai înaltă decât se cuvine. Spunea fratele Mitică de ceea ce spunea apostolul Pavel din textul din Filipeni. Pavel spunea, am socotit toată înțelepciunea mea ca un gunoi. Atenție, nu a dat-o la gunoi. Pavel s-a folosit de înțelepciunea lui în anumite împrejurări. Pavel s-a folosit de dreptul de cetățean roman. Pavel s-a folosit de dreptul de naționalitate evreu, dar niciodată nu le-a pus înaintea harului lui Dumnezeu. Cine s-a dus să semene primăvara în pământ gunoi și să scoată toamna cartofi? Ați auzit? Pe nimeni. Dar omul înțelept seamănă sămânța și pune gunoiul la rădăcină și scoate toamna un rod bogat. Frații mei, așa și pe tărâm spiritual, să semănăm cuvântul, nu înțelepciunea noastră, nu ideile noastre, nu gândurile noastre, nu viața noastră, semănăm cuvântul, este valabil și gunoiul care ajută cât mai mult și Pavel s-a folosit de ceea ce a învățat la picioarele lui Gamaliel și uitați-vă ce frumos ne vorbește Pavel de profețiile Vechiului Testament, de planul, de lucrarea, de voia lui Dumnezeu. Chiar Petru spune că epistolele lui sunt greu de înțeles și unii neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte spre pierzarea lor. De aceea este de datoria noastră să ne uităm aici, să nu avem o părere mai înaltă decât se cuvine, adică să acceptăm pe frații noștri, să comunicăm, să colaborăm, poate Dumnezeu ți-a dat mai multă înțelepciune, poate Dumnezeu te-a așezat într-o poziție mai înaltă, poate ți-a dat o voce mai bună, poate ți-a dat un dar, dar asta nu înseamnă că e meritul tău, nu-i desprețui pe ceilalți, nu-i disconsidera pe ceilalți, asta înseamnă că nimeni nu poate să desprețuiască ziua începuturilor slabe și noi trebuie, pentru că suntem frați, dacă avem ceva, cum spunea Pavel în Corinteni, cine te face deosebit? Ce lucru ai să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? De ce te lauzi ca și cum ar fi al tău? De ce te lauzi ca și cum ar fi proprietatea ta? E al Domnului. Poate ești mai frumos ca celălalt. Nu te lăuda singur. Mulțumește lui Dumnezeu, acceptă și pe celălalt, mai ales și mai mult în lucrarea Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. Primul verset spune așa. Vă îndemn dar fraților. Cui spune? Omul ăsta de afară? Spune omului dinăuntru. Mie, spune Fănică, ăla dinăuntru, adu-ți trupul la închinare, au zis. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, adică pentru cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi, merită? Se cade? Conștientizăm noi că El a făcut mult pentru noi? Vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Când ne gândim la jertfă, la ce ne gândim? La jertfele vechi testamentare. Ca o jertfă vie. Dacă evreii aduceau înaintea lui Dumnezeu un animal, dar era numai cu un picior rupt. Era primit? Era 90% viu. Era primit? Nu. Ca să fie primit, jertfa trebuia să fie întreagă vie. Frații mei, merită Dumnezeu să aducem cu toată râvna, cu toată înțelepciunea, cu toată tinerețea, cu toată vocea, cei mai bun să dăm lui Dumnezeu. Dacă suferim de ceva, să suferim de nepăsare. Atât de mulți dintre noi suntem nepăsători de tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea așa. Vrea ca noi să fim plini, să ardem pentru El. Asta înseamnă o jertfă să fie vie. Apoi spune jertfa să fie sfântă. Dacă aduceau un porc 100% sănătos, era primit? Dar era sănătos, n-avea nicio meteahnă. Nu era sfânt. Nu era din animalele sfinte. Acum noi ne gândim, aducem înaintea Domnului o jertfă. Fie slujirea care noi o facem în toate direcțiile în biserică. Dar trebuie să fie sfântă. Ca să fie sfântă, trebuie să fie spre slava Domnului. Și atunci e sfântă. Trebuie să fie închinarea noastră spre slava Domnului. Predica noastră, cântarea noastră, și au zis ce au spus frații, facerea de bine, dacă e spre slava Domnului, e sfântă. E jertfă duhovnicească. E răsplătită. Dacă e spre slava noastră, e degeaba. Nu-i din jertfele sfinte. Cât de bine șade cântarea de laudă. Cui? Celui neprihănit. De aceea cuvântul spune mai departe, jertfa să fie vie, să fie sfântă, să fie plăcută lui Dumnezeu. Dacă animalul era sănătos, dintre cele curate, Da, aducea evreu animalul la templu, aducea jertfă cu el și mâine se întorcea înapoi și păcătuia. Cum privea Dumnezeu aceasta? Mănânc eu carnea taurilor? Beau eu sângele țapilor? Am eu nevoie de sabatele voastre, zice Dumnezeu? Pentru mine le faceți voi? Dar ce trebuia să se întâmple? Să fie o colaborare directă între animalul curat, animalul viu de plin, 100%, și inima celui păcătos care să se proștearnă înaintea Domnului, să ceară iertare. Asta înseamnă o legătură directă între slujire și viața noastră de fiecare zi. Între slujire și trăirea noastră, noi și familiile noastre. Mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, Biserica Domnului de aici, că suntem frați, că ne-a unit în Domnul Iisus Hristos. Și haideți să fim atenți mereu și să spunem, Doamne, ajută-ne să avem o slujbă duhovnicească. Trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru să fie păstrate curate și întregi înaintea Domnului. Amin.